My máme mezinárodní spolupráci s různými institucemi na různý úrovni, většinou je to od projektu k projektu. Samozřejmě jsou tady instituce, které tím charakterem, že mají přesahy do literatury nebo k divadlu a k performance, to se snaží dělat víc lidí, ale známých anebo dobrých v tom třeba Barbican Center v Londýně nebo CCCB v Barceloně. To je prostě úžasná instituce, která je významně podporovaná městem. Oni vědí, všechny tyhle ty instituce jsou téměř závislí prostě na městě nebo na státě, který je financuje, protože tam si uvědomují velice dobře, že to jako není, to není fabrika na auta. Tam třeba zřizovatelem je město, ale jejich charakter mají tu míru svobody a nezávislosti dostatečnou na to, aby vytvářeli programy, které jsou opravdu zajímavé. Tak takový ty soukromí, to třeba existovala Exit Art Gallery v New Yorku, která zanikla asi před 6-7 lety. Byla moje velmi oblíbená galerie, ta prostě nepřežila, přestože fungovala asi 15 let a bohužel osud takových projektů většinou končí, že dojde kyslík, to dojdou peníze a nakonec ti zakladatelé nebo ty motory, který to hnali, ty jednotlivci, tak jim dojdou jim síly, dojdou peníze, dojde nadšení, do toho se namíchá nepřízeň, třeba politická, ty věci prostě mizí a to je špatně. To, co by podle našeho názoru mělo být podporováno, ta aktivita, iniciativa přímo lidí z toho prostředí, s tou motivací dělat ty věci čistě, ze zájmu o věc, prostě, že to nejsou ty penězma hnaný nebo politicky hnaný, že to jsou prostě opravdu lidi, kteří proto žijou, tak ty by měli mít tu podporu, protože to je něco, co se vlastně nedá koupit. Úplně to se nedá úplně jako naorchestrovat zvenku. To jsou věci, které mají tu hodnotu v tom nasazení, v tom nadšení. A to je to, co občas se to stává, že teda do čela institucí státní se dostanou osvícený. Ani nemusím být osvícený, ale prostě lidi dobrý, kteří jako byl třeba Peter Never ve Vídni, který provozoval MAK leta. Dělal to fantasticky dobře, až teda někomu se znelíbila dlouhodobost jeho kariéry. Tam se dělal to 15 a měli pocit, že by to asi měl o někdo vystřídat, bez ohledu na to, že to dělá skvěle, bez ohledu na to, že ho prostě umělci milují, bez ohledu na to, že veřejnost to obdivuje, tak politickým rozhodnutím musel odkráčet. To nám se stát nemůže a to je to, co mě naplňuje nesmírným potěšením, protože zejména u nás, kde ministr kultury je ten poslední člověk, když se tvoří vláda, o který ho má někdo zájem, protože to je pochopitelně ten rezort s nejmenšími penězi, jako kromě teda opravy a rekonstrukce památek, kromě těch peněz, které jdou do rekonstrukcí a tudých videů, tak prostě to živý umění, to současné umění, tak to je prostě periférie, ten nezájem je prostě úžasné historie našich ministrů kultury, kromě začátku, kde všichni vzpomínají s láskou na pana Dostála, tak pak to byla jako neuvěřitelná sbírka lidí, o jejichž přínosu se jenom žertovalo se slzou v oku. My tu nezávislost máme, ta nezávislost je zásadní a ono totiž ten stát tak jako nezajímá, tak významně nezajímá, že ta nezávislost je, bych řekl, kromě formálních limitů, kde prostě stát uplatňuje svý různý historický limity u institucí velkých, těch příspěvkových, těch státem řízených, tak ani tam určitě. Ta svoboda, bych řekl, je tam daná tou mírou inerce prostě a nezájmu přirozenou té byrokratické sféry, který to je vlastně upřímně jedno. Samozřejmě všichni tváříme, jak jsme jako kulturní a všichni občas jdou na koncert nebo do výstavy a čtou knížky, takže my jsme kulturou prosáklí, ale že by ty lidi, kteří by měli napomáhat vzniku toho prostředí, který má umožňovat těm lidem, kteří se angažují, mělo by jim pomoct k jednoduššímu fungování a ne jim prostě komplikovat život, tak to tady prostě není. Tady bohužel není ani to zásadní pochopení, o co jde, že nejde o to řídit a vymýšlet a regulovat, ale nebo to vytvářet prostředí, vytvářet podmínky. Tadle jedna věta, kdyby si ji připíchli každý nad stůl, jde o to vytvářet to prostředí, pozitivní prostředí. No ale to bohužel je příliš hluboký filozofický pohled, který se nerodí na těch místech patřičných, úředních. Cena Chaloupeckého byla u nás minimálně třikrát. Pokládali jsme to za důležitý a přínosný projekt, proto se to taky u nás tak dělalo. současně to přinášelo svá překvapení a své objevy, že úroveň věcí nesmírně kolísající, ale to taky vždycky, to prostě není naší rolí, zejména když je to cena, kterou organizuje někdo jiný a její povahu je vybírat z těch věcí, které se nabízí nebo z kterých porota vybírá. A to nebylo to spíš překvapující, byl ten přístup umělců, který mladých umělců, z povahy této ceny jsou umělci do 35 let, je tam věkový limit a tak obecně předpokládal nějak naivně, že to nasazení ze strany umělců, ať už je to při instalaci nebo při prezentaci, nebo přem, že jako větší míra odhodlání nebo nasazení nebo nadšení pro vlastní věci a tak dále, ale to je zřejmě obecný fenomén, to není jenom český, že až na výjimky, samozřejmě byly jako výjimky, že jsou takový jako cool, jako z ničeho se úplně nepodělají, taky se úplně jen tak nenatchnou a to je širší fenomén jako české společnosti a zejména té kulturní, kde u nás je to taková tradice, že se z ničeho prostě nepoděláme, já nevím, co to je, není to jenom v kultuře samozřejmě, ale řekl bych, že to je součástí asi našeho českého charakteru, což někdy může být jako pozitivní, že se ničeho nepoděláme, ale pak by tam měla být ještě ta druhá část toho, že to dokážeme udělat třeba ještě líp, nebo nějak prostě jenom podobně, ale že to nekončí jenom v tom, že natchnout se pro něco, že je výraz slabosti nebo podpory prostě někoho jiného. Je to pro mě stále jako hádanka. Čím to je, že taková ta kombinace, ani to nechci pojmenovat, už jsem to párkrát naformuloval, vždycky to bylo horší a horší. Tady nás několik a není to tak jako striktně nasazený, že teda člověk, který se vystrkuje dopředu, který má to správné vzdělání, ty správné školy a tak dál. Tady dneska nevím, jestli to, že někdo 10 let provozuje instituci, která teda udělala 150, 180 výstav, prostě z nich některé byly hodnoceny mezinárodně jako nesmírně zdařilé a nesmírně úspěšné. Jestli, já bych řekl, že to je to největší potvrzení té zkušenosti a té praxe, než to, že teda někdo absolvuje školu takzvaného kulturního managementu. Ale bohužel jako v Česku tohle to teda stále platí, ta nábožná úcta k formálnímu vzdělání je neuvěřitelná. My máme takovou radu vlastně, kde oblast divadla, oblast literatury, oblast výtvarného umění, tak tam má prostě svýho člověka, který je jako tím hlasem pro tu oblast a skládáme dohromady programy, které by se měly vzájemně prolínat, vzájemně podporovat. My se snažíme dělat projekty, které vznikají třeba v různých oblastech, třeba divadlo nebo disciplína, jako je třeba divadlo a literatura a výtvarné umění, že se vzájemně a někdy i vznikají přímo společně, takže mají jenom jiný výraz v jiném médiu v jednom čase. Takže to je taková naše ambice dělat ty projekty, takže my vlastně pak mícháme ty audience dohromady lidi, kteří se zajímají hlavně o divadlo a nechodí moc třeba do výstav, již většinou to tak, jak to historicky bylo, že ti umělci prostě a tvůrci v začátku minulého století se přirozeně prostě k sobě lnuli a podporovali se, inspirovali se vzájemně, ať to bylo v New Yorku nebo v Paříži, tak ty malíři a hudebníci a divadelníci se potkávali v těch svých kavárnách a hospodách. Ten život byl naprosto prolnutý, prostě nebylo to tak separovaný, jako je tomu dneska přirozený, že malíři malovali opony pro divadelníky a divadelníci inspirovali sochaře a takhle to jako bylo vždycky, teď je to trošku jinak. Příběh Gullivera. Gulliver je jméno naší vzducholodi, dřevěná vzducholodi, je to vlastně zeppelin, takový zmenšený zeppelin, jak šestkrát zmenšený, měří 42 metrů na dílku, je dřevěný a je to takový ten zeppelinovitý tvar, který všichni mají rádi, takový doutník. A já jsem vždycky chtěl, aby v tom prostoru té galerie, toho komplexu těch budov byla nějaká intervence, která by běžela proti tomu elegantnímu a vlastně přísnému, strohému výrazu těch budov, té architektury toho Ivana Kroupy, kterou jsem nesmírně spokojený, nesmírně se mi líbí. Ivanovi skládám velikou poklonu, že to mě došlo až později, vlastně jak dobře k tomu přistoupil, jak dobře to udělal. Ale chtěl jsem přinést nějakou intervenci, která by to jako trochu rozbila tu eleganci, tu sevřenost toho výrazu architektonického. A tak jsem uvažoval jako o materiálech, tak jsem říkal, aby to mohlo být třeba dřevěný, protože to je takový materiál low-tech, to není beton, ocel, nerez, sklo, to je prastarý materiál, teplý samozřejmě, lidský, vlídný. A člověk, který s tím tady hodně pracuje, pan Martin Rajniš, tak jsem se na ně obrátil, jsme se skamarádili. Teď on začal vyvíjet nějaký koncept. Nevěděl, že já jsem chtěl, aby to taky fungovalo jako prostor, takový jako menší auditorium, nějaký prostor, který by umožnil provozovat nějakou činnost vevnitř, že to není jenom krásné dekorace, kompozice, ale že to má teda i tyhle funkce. Ale tak on tvořil a tvořil. Mně se vždycky líbily ty jeho stavby, které měly takovou tu, co tomu říká, skladiště dřeva, takový, že to má takový rytmus přísný, štěrbiny mezi sebou, hranoly dřevěný, jakoby vyskládaný na sebe nenuceně, ale vypadá to nesmírně dobře. A se to tak jako úplně nedařilo, protože pan Rajniš už mezi tím byl v další radikálnější fázi své architektury, kdy už ty věci byly opravdu jako z Afriky klackovitý, pokroucený, hrozně krásný, udělal několik rozhleden tohohle typu, ale to nebylo úplně přesně to, co jsem tak jako očekával a co taky se dalo využít v tím konvenčnějším způsobem, že by tam dovnitř by nalezli lidi a mohli se na něčem podílet. Tak nakonec jsem radikálně řekl, uděláme vzducholoď, protože ta myšlenka se nějak zrodila, že uděláme vzducholoď, protože to má tu dřevěnou vzducholoď, on že ji nakreslí, on ji namaluje, on to bude řešit. A ta vzducholoď je ta upomínka na ty časy, na ty romantické pozitivní časy začátku minulého století, kdy to nadšení z technologií, a to bylo v době, kdy vzducholodě a letadla se rozvíjely ve stejnou dobu. Vzducholodě zanikly, letadla se rozvinula. A ty obří majestátní vzducholodě, které prostě plujou po obloze, já myslím, že tomu se nic nevyrovná, že to už tam bohužel nezažijem, kromě těch malých teď, co existují, ty výletní. Tak i ten symbol toho světa romantického, jako co o něm psal Jules Verne, nebo je maloval Kamil Lhoták, těch naivních malířů, ten svět těch starých ohrad a motorek a periférií a Holešovice a Žižkov, takový ten náš český romantický světík s přesahem do oblohy a ta literatura, který to měl být zasvěcený, ten svět mezi nebem a zemí, svět čirý imaginace, protože to ten Zeppelin krásně symbolizuje a krásně splňuje a to se opravdu podařilo, protože Martin opravdu přišel se sérií úžasných vizualizací a shodli jsme se nakonec na proporcích a na orientaci a na tvaru a na funkcích a na využití. Já jsem teda vlastně spoluautor, ale ten rukopis, ten dřevěný, to je všechno jeho a on naštěstí uznal člověka, který měl obrovské zkušenosti s tímhletím typem práce, svýho dvorního konstruktéra pana Šrůdka, z kterého se vyklubal opravdu prostě genius dřeva, který jehož, bych řekl, posláním je prostě řešit neřešitelný a prosazovat neprosaditelný a uskutečnit neuskutečnitelný a to byl přesně náš případ, protože my, když jsme s tím návrhem vzducholodi a to muselo mít stavební povolení a splňovat všechno možné a je to vlastně strašně komplikovaná stavba a šli jsme na stavební úřad, respektive naši projektanti a nechodím, protože mám strašně nízkou laťku na to, jak jednat s těmi lidmi, což oni umějí být vohnutý do luku a ždímat čepici. Tak první reakce je hysterický smích. To je prostě nepostavitelný, neřešitelný z různých hledisek, jako technických, požárnických, a konstrukční a stavebních a základy a kategorie a co to je vlastně. Jo. Tak nakonec je to rozhledna náležato. Jak se to zatřídit muselo, aby to šlo skolaudovat. Funguje to skvěle, vypadá to skvěle. Podařilo se to udělat a nakonec nám ti jednotliví úředníci začali jako fandit a vymýšlet, jak by se to vlastně dalo dělat. Takže všechno nakonec proběhlo velmi dobře, ale ta fáze toho projektování samotně, toho hledání řešení, jako to byl opravdu oříšek a trvalo to skoro 2 roky. Dnes, když tam děláme autorská čtení literární, tak tam sedí desítky lidí, ta loď je plná a jsou nadšený, protože je to opravdu něco, co se jako nedá zduplikovat. Prostě něco jiného sedět v Zeppelinu, v který je nakloněný a poslouchat něco, co v prostředí, který vysloveně toho člověka už tak jako znejistí, že je daleko otevřenější prostě na ten příjem, tak úspěch 100%, já bych řekl, to je nejlepší věc, jakou jsem v životě udělal. Dux Plus, to je zřejmě naše závěrečná stavba. My jsme vždycky potřebovali prostor, shromažďovací prostor, auditorium. My sice jedno auditorium máme, to je asi tak pro 180 lidí, ale to je vlastně malý auditorium, ke kterému se velmi komplikovaně prochází přes různé místnosti a rampy a je to takový labirint. Ono to má svůj půvab, ale není to moc praktický. A naskytla se možnost přikoupit dům, který sousedí přímo s Doxem a propojit ho přímo s Doxem, zakomponovat ho vlastně do toho souboru Doxu a vybudovat tam vlastně koncertní sál pro nějakých 500 lidí. Současně divadlo, jako divadelní scénu, plnohodnotnou divadelní scénu se zázemím a skladem a s plnou výbavou, svícení, zvučení, akustika, podlahy správně, zkušebna. Takže ta možnost se naskytla, my jsme ji využili a ten dům se postavil a ten dům už rok prostě funguje, učíme se s ním zacházet, učíme se provozovat náš divadelní soubor, který tady má trvalou scénu, je to Farma v jeskyni, experimentální určitě. Je to další součást toho našeho spektra uměleckého výrazu, disciplínu, který si myslíme, že by šli a měli by prostě spolupracovat a spolupracují. Prostě my chceme propojovat svět literatury, svět divadla, svět tance, svět výtvarného umění, architektury, v tom domě je taky mezinárodní škola architektury, no a samozřejmě hudby. To je něco, co nám přijde naprosto přirozeně se k sobě obracející a na sebe reagující a ty motivace a zájmy diváků a posluchačů v jednotlivých oblastí přirozeně jsou, nebo by mohly přirozeně a měly by se asi, můžou se vyskytovat společně. Ono to teda není žádná atomová věda, ono člověk by řekl, že to tak jako je normální a už samozřejmě ve světě spousty institucí mají vlastní auditoria nejenom pro konference, ale taky pro performance a pro divadlo a pro tanec a postupně. Ale pořád se to provozuje jako, že to jsou oddělené disciplíny a tím společným jmenovatelem je víceméně ty budovy, ta střecha, která to všechno drží pokupě. My si myslíme, že jsou projekty, které by měly vzájemně, dokonce můžou vznikat prostě společně. Výstava, na kterou jsme nejvíce hrdí, tak ta vycházela z práce teda ze slavných dystopických vizí lidí, jako byl George Orwell a Huxley a Bradbury, Ray Bradbury a vlastně prostřednictvím různých uměleckých děl a všelijakých citací a kombinací a součástí té výstavy byla taky to vlastně instalace živých lidí ve vitrínách, které byly vystavovány jako objekty. A to právě dělala Farma v jeskyni a bylo to přímo součástí té výstavy, té instalace, ty lidi se tam měnili, takže to byl takový příklad naprosto těsného propojení výstavního výtvarného projektu s divadlem. Tam jsme si vyzkoušeli, že to funguje velmi dobře a lidi na to velmi dobře reagují. Tak to byl pro nás takový prototyp té spolupráce, na kterou jsme pak navázali a kterou teď opravdu provozujeme. Ta výstava Skvělý nový svět měl jako velikou mezinárodní odezvu a dokonce v těch slavných časopisech světový byla označována za jednu z nejlepších vůbec v tom roce. To pak člověka mrzí, že ta výstava skončí a odejde a zmizí. Kvality těch lidí pro nás úplně nejdůležitější je teda, a my těch lidí v tom základním týmu, v tom funkčním programovacím a servisovacím, těch je asi 19, asi ke 20. Je to aparát, je to vlastně, musí to splňovat všechny funkce, jako každá jiná výstavní instituce. Pro nás kritéria pro výběr těchto lidí je teda, že mají nějakou zkušenost v tom svém oboru ideálně výbornou, ale je to vlastně to nasazení a ta ochota jít po výsledku, ochota mít schopnost vycházet s ostatními lidmi, nějaká tolerance, nějaký respekt, současně vědomí, že nejsme v továrně, nejde o to přijít jako v 8 hodin a cvaknout si prostě hodiny a odejít přesně, ale jde o tu věc, o ten projekt, o tu práci. Potřebujeme, aby ty lidi rozuměli své práci, aby přinesli ideálně něco, co my sami nevíme, prostě by bylo nejlepší. Umění by nemělo mít jako licenci výjimečný, exkluzivní, křehoučký, subtilní, nepřístupný, záhadný, mystický, prostě stavby, katedrály, kam normální smrtelník z ulice by měl přicházet jako s obrovskou pokorou a s obrovským respektem a s obrovskou úbavou, nábožnou úctou, no tak to jako, přestože spousta lidí to tak chce, ani si to uvědomuje, nebo tomu přispívá k tomuhle přístupu, zejména v České republice, kde ta úcta k umění a k umělcům je opravdu jako veliká. Takže se stává to, že lidi prostě do galerii současný umění moc nechodí, protože buď si myslí, že tomu nerozumí, nebo že se z nich umělec dělá srandu, nebo že jsou hloupí, prostě nejsou kvalifikovaní, potřebují, mají k tomu respekt, který by mít neměli, protože zkušenost je jako každá jiná. Nakonec samozřejmě lepší, čím víc budete muzikant a budete, nebo člověk se zájmem o hudbu a čím víc toho budete slyšet, tak čím více budete orientovat, tak tím větší citlivost rozvinete v té oblasti, tak to určitě není na škodu, ale zejména výtvarné umění by nemělo mít jako podmínku teoretickou znalost předchozí historie, tak jak si to hodně expertů představuje, že musíte být člen úzké privilegované skupiny a že když přijdete k konceptuálnímu nebo postkonceptuálnímu výtvoru, nevíte, která bije, koukáte na něco, co má nějaký význam, vy se ho nedoberete, ale je to zkušenost, minimálně potom pátráte, prostě minimálně zkoušíte si k tomu zaujmout nějaký vlastní rámec. Konec konců vám nic jiného nezbývá, protože jak je to vždycky se vším, že konec konců všechno umění je současné, protože my vždycky na ně koukáme současnýma očima, my nemáme na výběr. My si ten, tak jak náš život potkává na ulici, jak nás potká i v té galerii, buď jsou to věci, které nás osloví, zaujmou, inspirujou, znepokojí, uspí. Je to zkušenost, kterou, když ji neuděláte, tak nevíte, jestli náhodou to prostě není ten nejdůležitější zážitek vašeho života. Teď si dělám trochu legraci, to se většinou nestává, ale jsou takový případy. A rozhodně jsme měli pár zápisů u nás třeba v návštěvní knize, viděli výstavu a pochopili některé věci, které jim jako změnily úplně pohled jako na tu oblast, což byla mimochodem právě ta výstava Skvělý nový svět, tak nic větší ambice už si neumím představit, než mít jako výstavním projektu, že někdo, ne že to vůbec napíše, že spousta lidí vůbec nemá chuť jako někde něco psát, ale že to napíšou, ještě to napíšou takhle jako exklamaci prostě a tak zásadně, že to změnilo pohled, no tak to nejde o to, že říkám, jak se na to koukat, ale je to ta příležitost, vlastně ta role ty instituce, ty výstavní instituce by měla být, že vytváříte příležitost pro lidi si udělat vlastní názor, mít vlastní zážitek, mít vlastní zkušenost, tu nějakým způsobem zpracovat, reflektovat, nechat jí na sebe působit. To umělecká díla vždycky fungují půl na půl. Toho diváka potřebujete, protože když nemáte diváka, no tak nemáte reflexi, nemáte zpětnou vazbu. Jsou umělci, kteří můžou pohrdat divákem, dělají to pro sebe, ale mně přijde teda hodně zúžený pohled. Takže naše strategie je, ať přijde co nejvíc lidí, ať mají možnost dívat se na věci, které jsou složitý, komplikovaný, abstraktní, fajnšmekrovský, ale ne zas tak, aby to nezajímalo někoho, kromě autora, to, někoho by to zajímat teda mělo aspoň. A věci, které jsou třeba přístupnější, jednodušší, lehčí, ale jsou to různé příležitosti, různé typy zkušeností a když to lidi najdou pod jednou střechou, tím líp. No a když si tady koupí knížku nebo si sednou v kavárně nebo jdou na koncert, tím líp. Je to ta příležitost. Nepřeceňoval bych to, jako co do, rozhodně nezměníme běh světa prostě a běh vesmíru a neovlivníme myšlení lidí v velkém měřítku. To vůbec nepřeceňuju tu naší roli, ale lepší je prostě dělat něco, než nedělat nic. to dění ve světě a dění u nás, to jako sledujeme s krajním znepokojením, protože naše poslední výstava Vítejte v těžkých časech, tak to jsou ty těžké časy. Ona to má i takový relativizující ironický podtext, že ta první výstava před 10 lety se jmenovala Vítejte v kapitalismu, tak teď už jsme v kapitalismu a jsou to těžké časy a doba se změnila. A ty těžké časy, kterými tady prožíváme třeba jako politicky, tak pořád ještě nejsou nic proti těm těžkým časům těch lidí, kteří opravdu jako trpí někde v uprchlických centrech a nemají základní hygienu a nemají vodu a nemají střechu nad hlavou a nebo někde bojují o život. To je úplně jiný svět. Ale ten náš svět politický, domácí scéna, se snad ani vyslovit nedá, aby vám nezamkli pořád. To je v některých ohledech, já bych použil slovo jako, vím, že to je drsný, je to nadsázka, ale prostě perverzní poslouchat výroky některých lidí, ať komunistické strany, nebo Okamura, jeho přímá demokracie, nebo Hlasy z Hradu, pan Ovčáček. To je urážka inteligence a my si to vlastně necháme líbit, což teda bohužel je součástí našeho fungování. Ten svět není nastavený dobře, ale to pořád jsme na tom ještě jako líp než teď v Maďarsku a v Polsku. Amerika má specialita sama o sobě, v Rusku nemluví, na Ukrajině děsné věci a pak konec spektra. Jsme v Severní Koreji, protože se svět musí dohodnout se Severní Koreou s totálně nepřípustným režimem, který ničí vlastní obyvatelstvo, to, co teda se dělo zrovna tak v Rusku prostě a dělo se to historicky po světě a je toho teda míň a míň, ale pořád je to prostě strašný a že to je možný vůbec, to je to, co mě naplňuje pořád zuřivostí. Když si uvědomíme vlastně ty možnosti toho dnešního světa, těch technologií, těch peněz, těch obrovských peněz, které jsou teda stále menším a menším počtu rukou, větší a větší bohatství, ten rozpor mezi těma nejchudšíma a nejbohatšíma. Myslím si, že neexistuje horší obvinění fungování téhle společnosti než tohle. Jak můžeme dovolit, aby lidi umírali a bylo jich dohromady skoro 2 miliardy. To je neuvěřitelný. V 21. století. Takže ve srovnání s tímhle světem, s tímhle utrpením, tak to, co my jako se snažíme dělat v kultuře, je jemňoučká vrstvička, důležitá vrstvička. Součástí té vrstvičky je třeba poukazování na to, o čem teď mluvím. Ale ty opravdu zásadní věci je života a smrti se dějí jinde. Naštěstí teda my jsme tady prostě v bezpečí a ve stabilitě a bez ohledu na to, jak patologický jevy vidíme kolem sebe od zhora až dolů, tak pořád jako jsme v civilizaci a jsme v peří. Profesně bych chtěl, aby jsme měli tady zajištěný peníze na fungování provozní na několik let, aby jsme nemuseli obrovskou část naší energie vydávat na prostě holý přežití. Pořád jsme se vracíme k těm penězům a taky ke kvalitě lidí. Ono jako najít lidi, kteří jsou ochotní si komplikovat život a snažit se o věci jako složitý, náročný, komplikovaný. Já bych řekl, že my potřebujeme lidi, kteří jsou ochotní si komplikovat život. To je moje filozofie. Ono to zní jako hloupě a všichni mudrové vám řeknou, jak je dobrý relaxovat a pitný režim a yoga a sportem ku zdraví a harmonický vztahy a nepřepínat, nepřehánět a střední cesta a vyrovnaný, balancovaný život. Životní styl, no tak to mě nezajímá. Já vím, že to je nezdravý, mě to nezajímá.